انترفيو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص، نهاركم زين، نهاركم مبروك، تحية لكل مستمعينا وكل مشاهدينا. باش نحكيو على الدوزيام اديسيون تاع ميكار انسايتس اللي هو مخصص للسيرفيس كليون والاكسبيرونس كليون في لي اجونس بانكير في بلادنا. دراسة كانت رياليزي على تقريبا من 10,000 افي بوبليك، تفهموا كيفاش لا ميثودولوجي، غطيو تقريبا 1400 اجونس بانكير. حاضر معنا سيدي بن احمد، مانجينج بارتنر ميكار بارتنرز. صباح الخير، مرحبا بك.
صباح الخير وسيم، يعطيك الصحه الاستضافه.
شكرا لك، شكرا قبولك دعوتنا. تري تري رابيدمون بيتيتر نحطوا الامور في ترى يا بوكو با دير، دونك اون ايسي دالي ا ريتم سوتنو. في كلمه ميكار و ثم ميكار انسايتس ماتش.
وي بيان سور. alors ميكار بارتنر سي ان كابيني دو كونساي كي سبيسياليزي في البيرفورمانس، دونك اون ايد لي انتربريز دو توت تايل y compris les grandes structures, à améliorer leur performance via les mégélites. Le mégél l'ouléni, ou le mégél l'méli, donc la finance, donc la performance financière. Le mégél l'éthéni, ou tout ce qui touche justement à l'expérience client, donc une hebbou, الحرفاء نتاع حرفائنا يكونوا عندهم نسبة رضا كبيرة على لو سيرفيس كي لوري بروبوزي، على خاطر قد ما تطلع نسبة رضا الحرفاء قد ما ça se reflète positivement sur les résultats financiers. Ou النقطة الثالثة سي لو كابيتال هومان نتاع الشركة، نختمو على باش يكون لا ساتيسفاكسيون دي زومبلويي هما بيدهم في وسط الشركه تكون مرضيه. دونك هذوما ثلاثه نقاط، دونك ميكار بارتنير سبيسياليزي باش نعاود نلخص اون بيرفورمانس فينانسيير، اون اكسبيريونس كليون، اي اون اميليوراسيون دو لا بيرسيبسيون دو سيرفيس كليون، ونقطه ثالثه سي لا ساتيسفاكسيون دي زومبلويي في وسط الشركه. شنو اي
هوني توا يساجي دو بلوتو ليكسبيريونس كليون، لا بارتي كليون.
وي ان فيت اي بيتيتر في كي باش نحكيو مع بعضنا، اون فا فير لو بون جوستومون اي بور ديمونتري كيليا ان رابور دو كوزاليتي ما بين ليكسبيريونس كليون كي تبدا بها اي لي ريزولتا فينانسيي.
Mais justement, fait l'adam mstessine narkiou akthra les résultats financiers, on scrute les résultats financiers, nhallou les résultats financiers, nam dira set les résultats financiers, houna c'est autre chose, même si qolten ti tanchoufou fama un lien. شنو اليوم شو اللي خليكم تخدموا على البارتي هذه، معناتها شو اللي خليكم بوزيسيوني معناتها على هذه وتقول انه مربوط ببعضه؟ علاش اخترتوا زاد لي دوني بوبليك بلوتو كون انكيت معناتها تكون اون انكيت دو ساتيسفاكسيون كلاسيك، معناتها مشيتوا لي دوني بوبليك وفسرنا شو معناها؟
وي بيان اونتوندو. اول حاجه هو هذا سان ليفر بلون، donc ce qu'on a fait paraître aujourd'hui, ce qui est publié aujourd'hui, c'est un livre blanc maoujoud lel oumoum, ou dans un livre blanc manajmouch nhotou des données internes de chériket. Ce sont des données confidentielles, donc nhotou les données publiques et les maoujoudines ou les ayabd yajm ithabathom derrière. Alish koulqail on utilise les avis publics et le sentiment tel qu'il est perçu publiquement Fiblast Manstam ou les données internes. En fait, l'idée, le Melkar public CX Index, ce n'est pas de remplacer les méthodes existantes d'évaluation de la satisfaction client. Maintenant, on a un haut ou 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 une mesure en temps réel de la perception client d'une manière spontanée. Les mesures de satisfaction client l'itstamel en interne fiust chériket en l'occurrence fil bounouk sont plus provoquées maintenant aux transactions tir une interaction tir mais bin l'harif ou le banque bchnot le bouh ou on explore à la نسبة الرضا نتاعو على السيرفيس اللي قدمناه له. لكن هذا محدود ياسر. اليوم on n'a pas de masse de données كبيره في هذا. اليوم كنسلو حتى الحرفاء نتاع البنوك قليل ياسر وين يقول لك j'ai été audité ولا j'ai été questionné sur ma satisfaction par rapport au service rendu en agence. Donc هذه نقطه. et puis نقطه ثانيه c'est que il est très important في la statistique de pouvoir comparer sur des bases égales. Lui, on ne peut pas comparer le banque X avec le banque Y, اذا كان كل واحد كيفاش يحسب الساتيسفاكسيون كليون تاعو بطريقه مختلفه كو سوا ان تيرم دو فورمول والا حتى السؤال اللي يطرحوا له دونك il faut avoir une base commune et spontanée surtout pour essayer de refléter de manière la plus fidèle possible l'احساس نتاع الكليونت دونك ça s'appelle le sentiment client en temps réel
mais on y réellement ce que vous reflétez c'est les avis les fait Google principalement
entre autres entre autres
est-ce que vous corrigez ça بعد شويه est-ce qu'il y a une autre intervention خاطر après تنجم تكون حتى هذوكم اليوم فما des méthodes qui travaillent اليوم معناتها le rating et puis تحكي justement là un ajustement اليوم شنو اللي بدل كيفاش قاعد يصير و Ou est-ce que c'est pas pénalisant les agences les mahomch moujoudin ou la metwejdin sur internet et qui sont maneta qui peuvent être sujets à des avis fi Google donc
zouz ou nos asla mohammin barsha donc on va essayer de décomposer le sous el hedaya donc je vais commencer par la première question l'intis elni à la méthodologie qui fait on s'assure les données hedouma sont fiables
d'accord 10 000 avis presque comme ça allait
ou ma flaqiqa akthar barsh
akthar barsh d'accord
bdina b 30 000 avis
d'accord ah d'accord donc chez toi
voilà okay. après il y a un écrémage pour s'assurer qu'on ne garde que les avis qui sont représentatifs
à l'aqdam en agence d'accord
alors fi tunis on a تقريبا 2000 agences bancaires
d'accord
1900 agences sont géo-référencées qui on dit géo-référencées معناتها نجم نحدوهم sur la carte de la Tunisie avec des coordonnées GPS.
هذه
العمل نتاعنا من 2000 حددنا 1900 sur les 1900 1460 تقريبا نجمنا نربطوهم الى des avis clients qui ont été publiés sur des plateformes publiques.
Public. Voilà. OK. OK, باش نفهموا علاش خاطر peut-être سبقت النتيجه. Donc maintenant les avis هذوما شنو قيمتهم وكيفاش تصلحوهم؟
Alors, الحاجة اللي انت قلتها مهمة ياسر, c'est que un avis client qui est posté en ligne, que ce soit sur des réseaux sociaux, des plateformes ta géolocalisation, ça met un Google Maps par exemple, et donc le collant pris d'une manière individuelle ne sont pas représentatifs. Mais t'as jamais l'yum à la un avis qui est publié arbitrairement fi mekan mais à l'internet, un utilisateur inconnu, et je me coule harif et je me coule mahouch harif, n'ekhdou ونبنيو عليه دراسات والا دي كونكلوزيون سكي اي في سي كو كونتون برون لا ماس دافي كيف ما قلت لك من 30 يتسير دي اناليز ستاتيستيك مانيش ندخل ياسر في لي ديتاي تكنيك مي اللي كون موجودين هما في الدراسه للي يحب يقراهم دونك فما حاجتين اول حاجه اون ساسور اللي شاك افي كي اي بوستي كوريسبون ا لا بون اجونس خاطر اليوم كي تدخل على لي ريزو سوسيو يجم يجي يقول لك حريف انا في البنك الفلاني صارت لي المشكله تال وتال وتال دونك اليوم كيفاش نربطو لا في هذايا افيك لاجونس اللي تجم تكون في ولايه اكس و ايغريك دونك هذايا سي لو بروميي ترافاي سي ان ترافاي دو ماباج دو تو لي افي نربطو لي افي افيك لي بوان جيولوكاليزي اللي حكيت عليهم قبيله العمل الثاني سي ان ترافاي دو ستاتيستيك علاش خاطر انت قلتها يا دي زيفي دو بيي Les effets de biais ou machinois, ou le client qui est très satisfait a beaucoup plus tendance de laisser un avis, et inversement, kif-kif, kib d'un un client extrêmement insatisfait, ou a pchikoun l'oulen, il pchijiri, ou pchichot avis, ou pchikoul rani manish ferhan, ou il est rili. Donc, ça fait ce qu'on appelle un effet de biais, khater les clients qui sont plus ou moins au milieu ne sont pas représentés. Donc, tire un travail statistique, pour justement filtrer et nous assurer que tout ce qu'on garde, c'est représentatif, donc c'est équivalent à l'échantillonnage qui est fait par les instituts de sondage, donc c'est un travail qui est similaire, باش نخرجوا un échantillon représentatif. Avec علاش encore une fois, on colle بدينا بأكثر بيسر en avis, on garde تقريبا 10,000 avis qu'on considère représentatifs.
غنمشيو فاصل احنا ونرجعوا نحكيوا على بعض الارقام اللي خرجوا من الدراسه هذه بيان سور كي سوز امباكو حتى للحظات اللي نشوف فيهم هذايا مع بعضنا باش تخرج ان بو بلو تار دون لا ماتيني هذايا حوار حصري كنت حقري قلتها من الاول نذكر به وشكرا مره اخرى قبلتوا دعوتنا اليوم صباح فاصل راجعين
انترفيو
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص، نهاركم زين، نهاركم مبروك. نحكيو على دوزيام اديسيون ميكا انسايتس اللي مخصصة المرة هذية للإكسبيريونس كليون في لي زاجونس بانكير في بلادنا. تقريبا 10,000 افي بوبليك على تقريبا 1400 اجونس بانكير. وحاضر معنا سيدي احمد مانجينج بارتنر ميكا بارتنرز، نجد لك التحية، مرحبا بك. دونك حكينا على الميثودولوجي، فسرنا الدراسة منين جات شنو تعملوا والميثودولوجي. خلينا نحكي على بعض الأرقام. أول رقم ممكن لسكور ناسيونال مويان 57.6 على 100، هذا هي لسكور ناسيونال مويان. إس une bonne mauvaise note note باهية مش باهية كيفاش تشوفوا؟ هذا هي لا مويان.
alors je dirais que c'est modéré ماهيش كاتاستروفيك، معناتها نجمو نقولو 57% بعد ياسر على 100، لكن لا ماهيش كاتاستروفيك. مي نيومون سي ان سينيال فور للبنوك اللي راهو اليوم الحرفاء نتاعهم اكسبريم اون فروستراسيون من المعاملات اون اجونس. هذا مش معناتها لو سيرفيس بانكير اي موفي، مي اليوم تطلعات الحرفاء سون ديفيرونت دو سكو لور بروبوز.
معناتها هو تقول انت باش تمشي معاك بعد، بوتيتر هو تعملوش اقوى اجونس في العالم، بوتيتر هو ما عينوش اصلا باش يمشي لاجونس.
ابسوليومون.
دونك خاطر انت حكيت يا نيونس كبيره، معناتها قلت فروستراسيون بوتيتر وكل بون هنايا اون فابا معناتها اكسترابولي ونعطي والكلهم وكل ما يفو اشاك فوا كان ممكن بنيونسي بالارقام معناتها اللي جايين من الدراسه. مي سي سا سكو فوز اكسبريمي اون فان كونت.
اي هو 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 فما كل حريف عنده سا رياليتي. دونك ما نجموش احنا نجيو نقولوا راهو هذايا سي اون فيريتي لي فالابل بور تو الموند. كل حريف عنده سا 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 رياليتي. كل غوفرنورا في تونس، كل ولايه، كل معتمديه عندها الرياليتي نتاعها، عندها الكونتكست نتاعها. كيف كيف كل ريزو بانكير عنده سا رياليتي اي سا سيبل دو كليون. خاطر اليوم عندنا تقريبا عندنا اون فانتين دو بانك في تونس، كل بنك عندها استراتيجيه نتاعها. كون جو دي استراتيجيه سي استراتيجيه تجاريه، استراتيجي كوميرسيال. ما نجموش الكل نحطوهم ونغزرو لهم اي اون لي اناليز دو لا ميم مانيير. ومادام كل بنك تستهدف حرفاء ديفيرون، تطلعات الحرفاء زاد باش يكونوا ديفيرون.
فماش اون كروند سوربريز في الدراسه هذايا؟
دي سوربريز جو ديري كو وي. اللي هو كونت contrairement à l'idée reçue, li ken narjou lel dirasa nta3a da sebqa li kharjet f chahr li fat qui parlait de densité bancaire, le grand tunis fel dirasa el takathuf el kathafa el bankia kharjet li le grand tunis ando akbar kathafa bankia a l'échelle nationale. Fel dirasa hadaya qui est consacrée au service client et à l'expérience client, c'est tout à fait l'inverse. Les moins bonnes notes d'expérience client, telles qu'exprimées par les clients eux-mêmes, ou m'a fait le grand Tunis.
Bah, donc, l'ium, bah, allez, l'ium, le grand Tunis, n'a pas au même qu'on fait ce coup, des meilleures notes, allez, manette à l'ium. Donc forcément meilleure note, donc meilleure expérience que le grand Tunis. نرجعوا للموضوع قبليك على الانتظارات peut-être entre autres.
Oui, absolument. معناتها فما هما دي نيونس كولتوريل اول حاجه. معناتها مش كيف ما الانتظارات في جنوب تونس كيف ما في شمال تونس كيف ما في الشرق كيف ما في الغرب نتاع تونس. دونك كل منطقه عندها انتظارات نتاعها للسيرفيس بانكير، وكل منطقه عندها تعامل مع السيرفيس بانكير. دونك فما مناطق داخليه اللي البنك يعرفوها كان بور لي ديبو اي لي روتري. C'est juste un transit pour être dans le circuit formel. Alors que fait le Grand Tunis, il y a beaucoup plus de services, beaucoup plus de sièges de société. Zeda, khater chériket zeda andhom andhom hisabat maliya fil bounouk. Ou fama haja okhra mouhema yasser, c'est que fil jihat anna une proximité للحرفاء. دونك فما en général le personnel de l'agence est beaucoup plus proche de leurs clients. علاش؟ على خاطر le personnel يقعد اكثر في الغران تونس. il y a beaucoup de turnover في les agences. معناتها le personnel يدور من agence l'agence, que ce soit le responsable de l'agence ou d'autres membres du staff. خليو distance هذايا. لكن اذا كان تحب on creuse un petit peu plus في الغران تونس ونفسروا الانساتيسفاكسيون هذيا من شنو جايه.
ماذا بيا ماذا بيا نفهم خاطر تونس ريانة بن عروس الكلهم دينات
ابسوليومون. دونك احنا في الـ في الـ في, الـ في الرابور
ضعاف شويه
في الرابور نتاعنا اون لو كلاسمون دي غوفرنورا. دونك ترتيب الولايات الكل وللي يحب نجمو حتى نمشيو للكلاسمون بار ديليغاسيون معتمديات. في الجران تونس لي تخوا وما عندنا اربع ولايات فما ثلاثه ولايات دونك تونس ريانة بن عروس ils sont en queue de classement des scores nationaux. Ou l'asbab, mais il y a des choses qui sont très importantes. Je vais vous l'exemple de Wilayet Ariana, il est représentatif d'une mutation, qui m'a dit que les gens ne sont pas en train de se Wilayet Ariana, qui a le score le plus faible à l'échelle nationale, ou je vais vous parler de Mu'tamdiya, qui est Wilayet Ariana, qui est Mu'tamdiya Trawait. Donc Mu'tamdiya Trawait dans les années 90, où je vais un petit peu pour expliquer le contexte de l'évolution sociologique de la منطقة اللي ما تجاوبتش عليها ما تجاوبش بالسرعة اللازمة البنوك عليها. Donc في Mu'tamdiya Trawait في les années 90 tout du moins كي انا صغير نتذكر نعرف كان منطقة سكنية. Donc c'est une zone résidentielle. الفروع اللي تحلت في ولاية في Mu'tamdiya Trawait c'était pour servir les gens qui habitaient là-bas, à la limite, ils allaient au flash et à bas de l'achat, et puis les commerçants locaux. Les hirafiens, les mutouéjdiens, le Mu'tamdiya Hédé. Je vois ça, elle fait les années 2000, c'est que j'ai un facteur jdid, et ce mot, la technopole. La technopole, j'ai bêché j'ai des universités, dans les femmes subcom radiques. Donc, voilà, on a un facteur jdid, on a le bonouk, mais qu'on a un facteur. Fast forward les années 2000-2010, le technopole Kebret, ou Bjnab technopole, ou elle est la zone industrielle. La zone industrielle, M'tachotran. Donc, quand une femme a des cols blancs, on a fait le technopole, Bjnab les cols blancs, ou elle a des cols bleus, fait zone industrielle, et l'Ihoum a Zed, ou elle a fait les agences bancaires qui, à la base, étaient dimensionnées pour accueillir des clients résidentiels, M'tachotran, Sakani et Abahta. On dit, donc, Kadmo le Kodem, les années 2010, Technopole taurait encore plus, où elle est acteur chez Liked, beaucoup de multinationales où elle est au ferme, avec des employés, l'Ird Mouradika, qui sont ouverts à la technologie. Ou Barchamen, l'Ird Mouzed a fait le Kita al-Banki pour des clients européens. Donc, qui chauffent, voilà, Inehom, c'est quoi le service, notamment en fait digital, qui est proposé à une clientèle à l'étranger. Donc, et donc le coup, ils ont fait le même bonouk qui, à la base, encore une fois, nous rappelle, où j'étais l'awalaya, qui est de servir les gens qui sont dans le mandat. Nous avons dit, donc, quand nous, il y a un ordre de flash, le boom, c'est les institutions d'enseignement supérieur. L'homme qui t'aime chez le Technopole, on n'arrive pas à se garer, à la khatr, femme a déjà chériquette, femme a adid, le mouassed talim al-ali, et l'ijébet, clientèle, j'dide. Clientèle, l'homme a les étudiants, les séknines, bahad à la diarhom, bchikri, ou bchoussurfou. Donc, abid, mahom, choum abidom, le profil initial est halo ali el bounouk. Donc, on est à enankoul, et c'est une nuance importante à dire. El bounouk, mehish, تعمل بالعاني والبنوك ماهيش مقصره ولا السيرفيس خايب لكن ما تجاوبتش بالسرعه اللازمه للتطورات اللي صارت في المنطقه وهذا يتعاود فيما في اماكن اخرى ما خديت هذا خاطر الي تري ريبريزونتاتيف اليوم لي دو اجونس كي سون اون با دو كلاسمون ناسيونال زوز اجونس دو اجونس زوز فروع مقابلين تكنوبول زوز بنوك ديفيرونت معناتها ماهمش ما عندهمش نفس الاستراتيجيه ما عندهمش نفس لي اكسيونير ما عندهمش نفس الاولويات لكن لو كونستا فيهم زوز كيف كيف انا كي كون جي ريسو لي رابور وعملنا كيف ما قلت لاناليز ستاتيستيك بور غاردي كو لي افي ريبريزونتاتيف الحق جيتي سوربري بالسكور نتاع لي دو اجونس هذوما وفي كو ما نعرفش المنطقه كلمت شكون نعرفو يخدم غاديكا قلت له بربي كاين تجم نهار تمشي جوست تو دوموند اون اوفرتور دو كونت غاديكا قلت يما ابلي كلكو جور بلو تار يدولي اسبوع من بعد قال لي اسمع سامحني راني ما نجمتش ندخل باش نعمل علاش على خاطر الناس تستنى في الشارع
ما تفهم إقبال كبير يا فما فما برشا
فما اقبال كبير، والاقبال هذايا شنو يعمل؟ الاقبال برشا عبيد نتشكي، واحنا ديما في كسوسوا اداره عموميه كسوسوا بنوك الى اخره نتشكي ومن لو سيرفيس نتاع لي زاجون كي سون او غيشي، نقول لك سيرفيس خايب، العبيد العبيد راهم ما تولدوش خايبين. العبيد اليوم البنوك انا نجم نقولها، البنوك تصرف في دي بودجي تري كونسيكون على فورماسيون كونتينيو دو لورز امبلويي، لكن كي يبدا عندك ضغط كبير لا كاليتي سو ديغراد. والحاجه اللي نحب نقولها اللي اليوم برشا عبيد يصخايبوا اللي لا كو كون فوا دون لي زاجونس سي اون بيرت دو تون، سي اون بيرت دو تون للحريف، لكن للبنك سي اون بيرت دو كونفيونس. خاطر انا اليوم نمشي نحب نحل كونت والا نحب نتعامل مع فرع بنكي، اذا كان نمشي المره الاولى المره الثانيه نلقى روحي نضيع في وقتي، سي تري سامبل جو في شونجي دو بنك، باش نمشي لاجونس اخرى.
دونك اليوم اللي تحب تقوله بتاتر مش حجم الغيزو اكثر منه لا كاليتي نتاع الغيزو نتاعك، بارفوا سي بتاتر فوالا معناتها يفو تكبر يفو انفستير بلوس، خاطر وهوني معناتها كيما قلت انت لا ناتور دو لوندروا، بتاتر بلوس دو تكنولوجي، بتاتر بلوس دابليكاسيون. انا في برشا عباد ما تحبوا يمشيوا ما يحبش، علاش انا اول حاجه جبتك حكيت انت على فرستراسيون، كل واحد يقراها كيما هو يشوفك سوا بيرسونيلمون ولا لي بيرسون كي مونتو. اول فرستراسيون تبدا من اللحظه اللي تقول لازمني نمشي البنك، سافون برشا عباد كلمه لازمني ما عادش تمشي مع جينيراسيون جديده الكل اللي هي بدات تحل في دي كونت بانكير ويخدموا، معناتها الشعار تاعهم الحريه والليبرتي دو مومون ايتترا ايتترا. دونك هذايا لازمني اون بليس يتنقل باش يمشي باش يعمل حاجه اللي بالنسبه ليه ينجم يعملها في ثانيه عن بعد ما عادش مقبول. بون تري رابيدمون لانه الوقت احنا يجري زاد معناتها اليوم قلت حاجه قبيليك، قلت اللي يا ليان دو كوز ايفي دونك بين الموضوع هذايا نتاع الحرفاء والخدمه ولي ريزولتا فينانسيي، كيفاش؟
الوغ لو ليان اجوردي راهو اون بو با l'affirmer d'une manière stricte.
C'est plus client ou elle est un enjeu financier.
C'est un enjeu, c'est un grand enjeu financier. Ou aller chez Yumkun Manatiouch le HMI l'ESMA à la hâte les répercussions terre ou mahomch immédiates. Elles sont dans le long terme. Yum en akib de marandish hal echer. Barcha Hurafe, Ibda Marbout avec des prêts bancaires, avec Hajé, Tichaliou, mais j'aime si Badel facilement, mais le Farah al-Banki, donc tu crois de Barbout. Lesquels sur le long terme, ça se sent. Donc, Lyoum, Chnou, Anchoufou, ou Yom Ken, ton archéofi, Fimounes, Baochra, Eli, les banques qui grandissent d'une manière contrôlée. خاطر فما فرق ما بين اون اغريسيفيتي كوميرسيال اللي تخليك تفتح برشا فروع في وقت صغير وتخليك تستقطب ودائع نتاع حرفاء كبيره، سكي تري بيان بور لي بيلون فينانسيي، لكن هذا سي سا اون كونسيكونس كور تيرم، مي سور لو لون تيرم سا فا كريي دو لا فرستراسيون، سا ريسك دو كريي دو لا فرستراسيون، اي سا ريسك دو سو روتورني كونتر لا ستراتيجي كوميرسيال وقت اللي يبدا فما une expérience client اللي هي ما تتجاوبش لشنو يستناو الحرفاء. نرجع لك النقطه قبيله سالتني عليها وما جاوبتكش، قلت لي اليوم شنو نعملوا في الفروع اللي ماهيش موجوده واللي ما لقيتوهمش. انا اليوم هوني لو ميساج نتاعي واضح جدا، اللي une agence qui n'est pas présente sur le digital c'est une expérience client qui est détériorée. خاطر ما تعرفش كيفاش تجي اليوم. انا كي حكينا البارح تحدثنا شويه سي وسيم، فوتر بروميير ريفلكس بعثت لي انت قلت لي ها فوسي لا جيولوكاليزاسيون نتاع ستوديو نتاعنا باش تجي. اليوم اذا كان انت باش تمشي الفرع بنكي وما تعرفوش وين موجود، سي اون اكسبيريونس، سي ان امباكت سور ليكسبيريونس كليون، دونك ليكسبيريونس كليون تبدا من غاديك واحنا مقدمين.
برشا حاجات مازال نجمو فهم برشا ارقام بتاتر. احسن سكور هو 67،
احسن سكور او نيفو ريزولتا انديفيدويل هكا نتاع البنوك. الحق انا شوف جو دير اون بيتيت انيكدوت،
هو اللي هو اظن في زغوين
به زغوين عندها احسن سكور ما بين لي غوفرنورا
داكور،
اللي هو زاد تقريبا 67 زاد
66 فاست 8 ميور سكور في البلاد.
Voilà. هوني باش نقول لك اون بوتيت انيكدوت بنتي ساعات نلزلها شويه هكا جو لا بوس ان بتي بو تجاوبني تقول لي مي بابا سي با اون كومبيتيسيون راهو Il y a la raison, parce que ce qu'on dit, c'est que la vérité, elle sort de la bouche des enfants. Donc, le classement, c'est la conséquence du travail. Ça n'a jamais été le but de cette étude, de classer les banques, de dire « Heveya Behia, Heveya Khaiba », loin de là. Le but de l'étude, c'est d'ouvrir ce débat, ou Lyoum Hana Abdinafi Marasietek, sur l'importance de l'expérience client, fil bounouk, mais aussi fi ay qita ekhir.
اليوم اون موفيز اكسبيريونس حسب كلامك انت تنجم تمس لي ديبو تنجم تمس لاسبي فينانسي دونك يا ان فري انجو فينانسي بالنسبه للبنوك نحكيو برشا على رقمنا معناتها اليوم اسكو اليوم معناتها الحلول فون باسي بار اون ديجيتاليزاسيون انكور بلو ماسيف معناتها بالنسبه للبنوك ان دي جي نتاع بنك يسمع فينا اليوم صباح ولا مسؤول شنو يكونوا ثلاثه اولويات نتاعهم اليوم ولا من غدوه خلينا نقولوا حسب رايك
ثلاثه اولويات انا جو ديري لا بريوريتي نيميرو 1 سي كو ليكسبيريونس كليون اي لو سيرفيس كليون نو دوا بلو ايت بيرسو كوم ان سنتر دو كو اليوم في عديد الشركات مش كان في تونس حتى في اوروبا لو سيرفيس كليون هو مصلحه قاعدين نصرفوا عليها ماهيش دخلنا في فلوس دونك ما بروميير ريكومونداسيون سي كو لو سيرفيس كليون soit intégré dans les comités de direction, au même titre que la finance, au même titre que le commercial. Allez, l'expérience client, ce sont nos chiffres de demain. On regarde à court terme, les répercussions immédiates. Les résultats, il faut comprendre les attentes du client. Khater digital, là où c'est pas une case à cocher. Mouche on koul haou handi application, c'est bon, handi digital. Khater kienti, le digital, il tqass flouste et il t'impose de passer en agence. C'est très bien d'avoir, de pouvoir commander sa carte bancaire sur le digital. Mais kienti temchi l'agence, maralou la ou marathéni ou marathéli, ça pour faire le suivi. Khater l'application ma géobitex ma qatlekch la carte نتاعك حاضر يجهزها donc tu es obligé d'aller interroger l'expérience digitale elle est rompue qui t'amène une demande de chéquier sur une application elle sur le site web on va تمشي l'agence يقول لك ليه en fait traitalisme que تصحح هنايا un DSI je me dis que j'ai un digital ou la solution est موجوده لكن le digital c'est une solution de bout en bout
de bout en bout ou celle النقطة الثالثة
النقطة الثالثة سي انت قلت ثلاثة لا
لا جو كان جوج مازال عندي برشا اسئلة
هما بليزيور بريوريتي سي دو سونسيبيليزي اي لي ديريكسيون ريجيونال ا لامبورتونس دو ليكسبيريونس كليون دونك اليوم احنا اون ابورتي سيت مزور سيت مزور هذيا ماذا بينا تكون في وسط البنوك خاطر اون ا دوتر مويان دو مزوري لا ساتيسفاكسيون كليون في وسط البنوك تدخل في لي انديكاتور برانسيبو دي ديريكسيون ريجيونال
نحلو اكثر بلوس داجونس ولا بلوس داكسيليراسيون في الديجيتال
لا هو شوف ماهيش بينير ماهيش بينير علاش على خاطر فما دي كليون مازال يحب لو كونتاكت فيزيك فما دوتر كليون اللي يقول لك انا البنكه ما نحبش نشوفها ما نحبش دونك سي كومبليمونتير وفما برشا عباد يسخايبوا اللي
اليوم كي تغزروا تنجم تقول اللي بتاتر لو ريزو تيل كيلي اوجوردي اي سوفيزون مش لازم تزيد تحل اما قوي ديجيتاليزاسيون او بالعكس لازم نزيدو نحلو دي اجونس وزاده تقوي في ديجيتاليزاسيون جو سي با
وي 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 بور سيرتين بانك بور سيرتين بانك سا ديبون دو لا ستراتيجي نتاع كل بانك فما دي بانك كي سون جون جي انفي دير في سور لو مارشي مازالو يحبوا يربحوا دي بار دو مارشي دونك وي بور ايل لو بوزيسيونمون فيزيك اي نيسيسير
Bah, 5 سنين اخرين شنو تشبه لاجونس بانكير ايديال
لاجونس بانكير ايديال 5 سنين القدام تكون بوكو دوتومات دونك اليوم اللي نعرفوهم احنا لي ديستريبيوتور داب جاب المعاملات تكون معاهم بور لو روتري بور لي ديبو نكثروا فيهم لاجون بانكير يلزم نقصوا له قدر الامكان من لي تاش ريبيتيتيف ا فيبل فالور اجوتي اليوم اجون قاعد ولا غيشي خدمته 90% يقبل في يقبل في ودائع والا يعطي في دي دوما في 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 دي روتري ما فيهش قيمه مضافه كبيره. دونك ماذا بينا لي زوتومات اليوم برشا دي زاجونس نوتامون في الجراند تونس فهموا البرانسيب هذا قاعدين يعملوا في دي ساس تدخل عندك لي زوتومات تجري فيهم الحاجات الفاسيل الداخل او غيشي يولي اون سوريونت فيغ لو كونساي فيغ لاكومبانيومون et vers le vrai travail commercial. C'est très bien aujourd'hui de demander à un agent au guichet de vendre des produits additionnels. Il veut qu'un huwa ando qaddem harif yhib proposer un service, mais par contre, il regarde derrière, il y a une queue de 20 personnes. Il est tout à fait légitime, il est huwa huwa bidou bchachem jqoul mais bien je sers tout le monde plutôt que de faire ce plus commercial.
Ou les safra khatr bchi sob flous ou la bchi sob معناتها bon chèque ou la ghir ou معناتها même si najm yadkhul fa ma kaliba ou yemchi ou yhot ou كل شيء معناتها اليوم هذوما عادي يتعاملوا في دي ديستريبيوتور مش حتى دو نوفيل جينيراسيون قدم ديجا معناتها في دول كيما امريكا وغيره نشوفوا فيهم معناتها وين تمشي تصاد شيك وبالوقت تلقاه وتحل ابليكاسيون تلقاه تخلك معناتها في الـ في الـ في الـ في الكونت نتاعك دونك هذوما حاجات كي بوف اتر اوتوماتيزي والناس تعرف والناس تشوف والعالم ولا فيلاج وفما لي ريزو سوسيو اي اون فوا كو سو تيب دو شوز اكزيست دونك سي نورمال واحد يشد في صف مده اربع دراج ولا نصف ساعه على اون اوبيراسيون aussi simple lui arafa automatisable à l'akhir هو متقلق والاخر لاجون قلت انت عليه ضغط et cetera et c'est pas bon pour c'est bon pour personne probablement اليوم اليوم البنكه معناتها تعيش على الريبوتاسيون معناتها بتاعها تبدا بنكه معروفه et cetera والا c'est un travail continu معناتها تقعد
Alors, c'est une des particularités tunisiennes. Où on aime bien parler et j'accable uniquement le secteur bancaire. خاطر هذيا ثقافه ثقافه l'expérience client يلزمها تكون راسخه عند العباد الكل. Que ce soit des dirigeants ou الا حرفاء. يلزم الحريف زيد يعرف اللي راهو le service هي حاجه مهمه كيف ما le sérieux de la banque. Donc اليوم علاش je قلت لك c'est une particularité خاطر في تونس la mobilité elle est faible. La mobilité interbanque elle est faible. انا كي نبدا مانيش فرحان بسيرفيس قدمه لي le premier réflexe c'est de changer le fournisseur نتاعي. اليوم مانيش فرحان بنك mon premier réflexe c'est de changer de banque. هذه ماهيش متاحه للناس الكل. فما عباد عندهم soit une phobie administrative يقول لك انا فك عليا من هالبوبلي هذايا باش ترسي لي دي فورمولير ومطالب ويلزمني نعمل نقله ونسكر هوني ونهد هذا وحده مرش ابخي يا اوسي ان انليزمون اللي يصير لبعض الحرفاء على خاطر ياخذ دي بري يعطي دي غارونتي يعمل دي دوميسيليسيون دونك يولي يقول لك يلزمني نبدل نمشي للشركه نتاعي نعلمهم اللي راني بدلت البنك دونك سي انكور ان كوتي ادمنستراتيف ا جيري اي ابري يا اوسي لي سيرفيس انكس كي سون فوندو خاطر اليوم انت كي تاخذ ان بري دون انستيتيوسيون بانكير لي بري عندك اون اسيورونس كي بي اتر ادوسي دونك transférer un prêt, c'est compliqué. C'est une question, encore une fois, très importante. C'est la question qu'un DG de banque doit se poser dans sa stratégie moyen terme et long terme. Même si on a dit qu'il y a beaucoup de choses sur le soit le Mouchara et ainsi de suite, ça peut arriver un jour ou l'autre. Et le Mouchara, il exige de faciliter la mobilité bancaire. Je m'en ai dit, n'appliquez pas de frais, je m'en ai dit que la mobilité, tu as juste un simple bouton, tu as une simple procédure digitale.
Mon télécom. Voilà.
Absolument. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Fait télécom, ça arrête le Mouchara. Donc, le Mouchara, il a demandé l'existence plutôt la facilitation de la portabilité des numéros. Nafs Shay, Yajemisir, Nhar, في القطاع البنكي اللي المشرع il demande la facilitation du transfert de compte bancaire de la mobilité bancaire
شكرا لك في الاخر في 5 ثواني اصعب سؤال هذا 22 les 22 pages à peu près en tout cas l'acte تلخصهم في جمله et qui est une sorte de message les décideurs قطاع البنكي اللي اسمه فينا
هو نجم نقولوا اللي encore une fois hein اللي اليوم le service client et l'amélioration de l'expérience client ce n'est plus un choix في استراتيجية بنكية إذا كان حبوا نغزروا le moyen long terme c'est une nécessité de considérer l'expérience client comme un indicateur principal دراسة هذية الهدف متاحها n'est pas de créer de la polémique. Je ne souhaite pas qu'on parle de classement, je ne souhaite pas comparer les banques. Ce n'est absolument pas le but. Le but, c'est d'ouvrir le débat. Et إذا كان غدوة نشوفوا تحسن صغير وإلا un changement des procédures bancaires qui vont vers l'amélioration du service client, نكون أنا فرحان ونكون تكون l'étude هذه elle a contribué à sa petite échelle à faire améliorer les choses ou تزيد في القيمة للحريف نتاع البنك mais aussi للبنوك على خاطر ما يكون كان يجم يكون عندها répercussions positives على les résultats futurs des banques.
شكرا لك يعطيك الصحة سيدي أحمد مانجينج بارتنر في ميلكا بارتنرز. شكرا لك باش تولي كل عام هذايا سي لا دوزيام إيديسيون
دونك ابسوليومون ابسوليومون دونك سي ان اندكس انويل كي باري على ليشيل ناسيونال.
شكرا لك
عايش كويس.
عقدوا معنا مستمعينا فاصل فلاشانج راجعين مع ليا دون تو سي زيتا. نستقبلوا سي اسكندر نعيجة من بعد شويه في برنامجكم اكسبريسو وفقرتكم الاسبوعيه ليا دون تو سي زيتا. اليوم باش نحكيو على جوستومون نيكست جين فاينانس. دونك مازلنا سور لي برودوي لي سيرفيس فينانسي وترانسفورماسيون نتاعهم بالذكاء الاصطناعي. اسكندر نعيجة ضيفنا من بعد شويه.